Letopočty, které mají na svém konci osmičku, bývají velmi často roky osudovými. V historii lidstva by se jich pár našlo. Ovšem minulé 20. století bylo pro českou kotlinu na osudové osmičky obzvlášť bohaté. Začněme rokem 1918. Končí první světová válka a s ní i celistvost rakousko-uherské monarchie. Z bojišce vrací legionáři a najednou je jisté, že rok 1918 bude zapsán zlatým perem do historie českého národa. Co se dělo v Polabí? To už vypráví Jan Tetřev z Východočeského muzea v Pardubicích.
Byl to rok, kdy se zhroutilo to staré, co tady 300 let fungovalo, Habsburská monarchie, a vznikla Československá republika. Ten základ pro vznik republiky byl samozřejmě československý odboj, ale taky nový císař. Karel I., který nastoupil na konci roku 1918. A on povolil šrouby. On amnestoval třeba Rašína a Kramáře, kteří byli určeni k zastřelení české politiky. A chtěl se začít bavit se svými národy. Jenomže on chtěl řešit reformu monarchie a těm národům už se tu monarchii nechtělo reformovat. Národy chtěli spíš už samostatný stát a pryč od Rakouska. Ten stát je hnal do války, ale nedokázal nakrmit vojáky, nedokázal nakrmit lidi v zázemí. Bylo vidět, že to je špatně. Až v roce 1918 vydali čeští poslanci zemského sněmu, českého, moravského a říšské rady takzvanou tříkrálovou deklaraci, která potom císaři, potom mladém císaři, co slíbil reformy, tak požadovala autonomii pro Čechy a pro Slováky, zatím v rámci Rakouska. A spojení Čechů a Slováků v jeden celek v rámci Rakouska a Uherska. Něco nemyslitelného. Takže když povolili ty šrouby politiky, tak najednou v květnu 1918 se mohly konat manifestace prvomájové. První za války a taky poslední za války, protože pak už válka skončila. Tady v Pardubicích bylo 10 000 lidí v ulicích. A ti lidi chtěli jídlo. A ti lidi chtěli, aby se konečně s nima zacházelo jako s lidma. Oni už věděli, že mají sílu, že to Rakousko dodýchává. Což neznamená, že spousta lidí k Rakousku nebyla loajální. Čeští vojáci patřili k těm, kteří bojovali dobře. Oživuje se činnost politických stran. Najednou tady v Pardubicích, v Přelouči, v Holicích vzniká česká státoprávní demokracie, což je vlastně základ pro pozdější stranu národně demokratickou. Tam se sdružila spousta vlastenců. Oživuje činnost sociální demokracie. Kdo nebyl na frontě, tak najednou se vrací zpátky do politiky. Protože chceme jídlo, protože v Rusku byla revoluce, tak s tím pojďme něco dělat. Pro boha, chcípáme na frontě, chcípáme v zázemí, takhle to přece nemůže jít dál. A od roku 1917 tady v zázemí už probíhaly i veliké protidrahotní demonstrace a demonstrace za lepší zásobování. A v roce 1918 to pochopitelně vyvrcholilo v Pardubicích a vyvrcholilo to dokonce střelbou do lidí. V druhé půlce války, nebo spíš v roce 18, se rozmohlo drancování vagónu. Lidé, kteří měli hlad a kterým se nedávalo ani to, na co měli nárok podle přídělového systému, tak se radikalizovali. Chtěli někde něco. Demonstrovali za zlepšení zásobování. A 7. června v Pardubicích roku 1918 taky nebylo co jíst. Železniční zřízenci už den předtím odstavili na vedlejší kolej pár vagónů s potravinami. Údajně to mělo jít do Liberce, protože v těch podhorských oblastech bylo ještě daleko hůř než tady v Polabí. A jelikož to udělali železniční zřízenci, tak to řekli svým rodinám a ti to řekli dalším a ti to řekli ještě někomu. A tak se ráno kolem 8. hodiny na nádraží objevili davy lidí. Jdeme na ty vagóny, my si jdeme vzít to, co nám patří. A žádali vydání slaniny, protože v těch vagónech byla slanina, místním lidem. Nebyli to chlapi, byly to ženské, protože ženám nemohl stát nijak ublížit. Mohli maximálně zavřít. Ale chlapi mohl poslat na frontu. A ty ženy otevřely vagóny a začaly rozdávat potraviny. Kdo co urval, tento měl. Byla tam spousta lidí, údajně jich bylo 2000. Samozřejmě okamžitě tam nastoupili vojáci. Nastoupila tam naštěstí i městská policie s Augustinem Jungem, což byl ředitel městské policie, chlap, který tady zabránil dvakrát krve prolití, po třetí se mu to nepodařilo během jednoho dne. Lidé byli odehnáni. Proti ním postavili 4 kulomety a ti městští policajti, zvláště Augustin Jung, pendlovali mezi těmi vojáky, kteří už dostali rozkaz k palbě, a těmi 2000 lidí, kteří si mysleli, že to nespustějí. Ale tam už ten rozkaz nějaký bláznivý, penzionovaný podplukovník vydal. Ale naštěstí velitel té kulometné čety, to byl Slovinec, tak mu připadalo hloupé do těch Čechů střílet. Nebo zbrojených. Takže tohle se podařilo zažehnat a lidi odešli i s tou slaninou, tu nikdo nevrátil, z nádraží. Jenomže, jakmile na nádraží pardubickém se stane nějaký problém a zablokuje se, a tam bylo 2000 lidí v kolejišti, tak se zastaví vlaky nad Pardubicemi. A některé vezly potraviny. O tom se zase dozvěděli ti lidé v Pardubicích, když už byli v ráži. Především tyhle ženy se vypravily nahoru ke svaté Aně, dneska ke kapli svaté Anny, tam, co je ten přejezd, a tam si údajně ve 3 hodiny odpoledne, takže poté, co si donesli domů tu slaninu a asi se i naobědvali, tak si lehli na kole a zastavili jeden z těch vlaků, který tam byl ještě naštosovaný. Ten strojvůdce nebyl blázen ani fanatik, takže pochopitelně zastavil. A ten zástup ženských a výrostků a dětí se vrhnul zase na ty vagóny, které tam byly k dispozici. Tady už nenastupovalo vojsko, ale objevil se tam ten komisař Jung. Představte si, on měl 6 strážníků na celý Pardubice, ale přišel tam a oni přestali drancovat. Takže ten chlap nějakou autoritu se sakra velikou měl. A samozřejmě, že tohle to zaznamenalo vojsko. A kolem 5. hodiny, když už tyhle ty ženské byly dávno rozejité, zase už to měli všecko doma, tak se na trati objevila maďarská hlídka. A velel tomu nějaký poručík Remény, jedno z těch černých a zlých men v dějinách Pardubic. A ten vydal rozkaz, že jakmile se někdo nepovolaný objeví na trati, tak se po něm bude střílet. Lidé byli shromážděni u trati, ale když viděl tohle magora, tak ten Augustin Jung, policejní komisař, velel k rozchodu a ti lidi se rozešli. Za hodinu poté bylo 10 lidí u přejezdu ve Sladkovského ulici a ten poručík Remény tam někde chytil nějakou ženskou, o které si myslel, že drancovala. Nějaký kluk zařval, koukejte ji pustit, a poručík Remény, jehož sebevědomí pravděpodobně potřebovalo ke svému navýšení nějaké ty mrtvé, tak nařídil, aby se vystřelil. Ale oni vystřelili ti vojáci nejdřív jen tak do ulice, ne konkrétně na lidi, jenomže při nabíjení tam jeden voják postřelil druhého vojáka. A v tu chvíli on to nechal pustit přímo do těch lidí. Zabilo to 3 lidi, tahle ta střelba. Další lidi to zranilo. A vlastně to už nebyli lidi, kteří by něco drancovali. To byli lidi, kteří se tam náhodou objevili. Samozřejmě, že tenhle ten masakr ty lidi skutečně vyděsil. Okamžitě se to rozneslo po Pardubicích a lidé, ti obyčejní dělníci, se rozhodli, že pro toho Reményho si dojdou. Jenomže ten Remény poslal ty svoje vojáky na nádraží, skočil na nejbližší lokomotivu a odjel s ní do Hradce, protože věděl, že, teda, že to asi se sakra přepísk. Lidi si pro něj šli na veselku, ale to už byly v ulicích zase ty kulomety. Naštěstí se podařilo hlavně socialistickým zástupcům a zastupitelům, že ti lidi se na ty vojáky nevrhli. Nakonec v Pardubicích bylo vyhlášeno stané právo. Pohřeb obětí se stal ohromnou protirakouskou tichou demonstrací, protože ti lidi byli naštvaní, protože nedáte nám najíst, honíte nás do války a teď do nás ještě střílíte. Někteří lidé, kteří se tam účastnili toho rabování, dostali 3 neděle arestu, ale nikdy to neodkroutili, protože pak už přišel převrat. K roku 1918 patří španělská chřipka. To byla epidemie, která neproběhla jenom v 18. roce, ale přinesla největší oběti. Byl to zřejmě nový virus, který populace ještě neznala a přišla v Evropě do prostředí, které pro ní bylo naprosto špičkové. A kolem října 1918 už byla chřipková epidemie zřejmě tady v Čechách na vrcholu. To znamená, že všichni ty demonstranti si vzájemně předávali viry té španělské chřipky. Samozřejmě demonstrace ty fungování chřipky ještě urychlily. Její nebezpečí tady u nás ve východních Čechách bylo zaznamenáno už začátkem října, protože už od 7. října 1918 měly pardubické děti chřipkové prázdniny. A představte si, že jim vydrželi až do 4. listopadu, protože pak bylo potřeba těm dětem zase vysvětlit, že je tady nový stát. Takže převrat probíhal v době chřipkových školních prázdnin a ty děti na to na všechno měly čas, že jo? Na to lítání z demonstrace na demonstraci. Když přišli do Pardubic a vůbec do východních Čech popoledni 28. října 1918 zprávy o tom, že v Praze to prasklo, že s Rakouskem je konec, což tu chvíli ještě nebyla pravda, tak ti lidé vyrazili do ulic. Vyrazili do ulic a tady v Pardubicích prostě se záhy konaly průvody a zastavila se práce. Samozřejmě začaly se přebírat úřady, lidé hltali každou zprávu z novin, každý telegram, který přišel, strhávali se orlíčci, začaly koncerty, tady v divadle se dávala Smetanova Hubička. Všichni herci měli chřipku, ale odehráli toho. Takže 28. říjen to byla prostě jedna veliká sláva. 29. října tady v Pardubicích proběhl takzvaný pohřeb Rakouska-Uherska. Studenti, mladí důstojníci a děti a občané, kteří byli veselí, tak sebrali to, co zbylo ze symbolu habsburské monarchie a potupně to nesli po třídě míru. A pak to všechno za spousty kočičin a za zvuků kapely naházeli do Chrudimky. Mimochodem řadě lidí se to taky nelíbilo. Když se podíváme do zápisu z Třebosické kroniky školní, kam krátce před tím převratem nastoupil pan učitel Josef Hanuš, veliký písmák, tak ten se na tuto akci dívá jako na nedůstojnou, nevhodnou k tomu 28. říjnu. A my se dneska můžeme na 28. říjen dívat tak, jak chceme. Bylo to tak, jak to bylo. A rozhodně si myslím, že toho dobrého tam bylo mnohem víc než toho špatného. Navíc 28. říjen kromě státnosti nic nevyřešil. On nenaplnil břicha lidí, kteří hladověli od začátku války. To se muselo počkat na novou úrodu. Ale ten převrat, ty demonstrace dali naději. Naději, že bude líp. Že už nás nebudou posílat na frontu, že nebudeme umírat, že si budeme moct o věcech rozhodovat sami. A myslím si, že to mnoha lidem dalo chuť do života.
Léta bídy už jsou v dálce, národové spojení učinili přítrž válce, všechno to nevnačení.
Prvorepublikové nadšení ale netrvá dlouho. Kritická situace v Evropě vyústí v Mnichovskou dohodu, které Češi už nikdy neřeknou jinak než Mnichovská zrada. Československá republika musí postoupit pohraniční oblasti Německu. Jaký byl rok 1938 ve východních Čechách? To už komentuje Jan Hrubecký z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
V 38. roce, pokud můžeme věřit dobovým zápisům, například městských kronik, tak ekonomická situace se velice zlepšovala. Míru zaměstnanosti nebývale rostla. Meziroční nárůst oproti krizovým létům, například roku 1933 ve východních Čechách, je až 40%. Najednou si lidé mohli dovolit koupit i do té doby nemyslitelné luxusní zboží, jako bylo osobní auto v té době. Samozřejmě východní Čechy těžily z toho, že zde německé obyvatelstvo žilo v podstatě odděleno hřebenem pohraničních hor a to vnitrozemí bylo podstatně více české, mělo méně smíšený charakter, než tomu bylo například v severních a nebo zejména západních Čechách. Co se týče toho, jak rezonovaly samozřejmě ty události mezinárodní, východních Čech se dotkla mimořádná vojenská opatření v květnu 1938 v posádkových městech. Samozřejmě tady rezonovaly velké oslavy, kterým dávalo nejenom obyvatelstvo jako takové, ale i zastupitelé měst najevo své vlastenecké demokratické přesvědčení. To znamená, v Hradci Králové například máme odhalován pomník ruským legionářům, ve Vysokém Mýtě je ustanoven za čestného občana města ministerský předseda Milan Hodža. A samozřejmě veškerá ta města vysílají své zástupce na 10. všesokolský sled v Praze, který se stane obrovskou manifestací vůle toho demokratického Československa bránit svoji svobodu, svoji suverenitu. Ten všesokolský sled jenom na Masarykově stadionu sledovalo více než 125 tisíc diváků a celkově do Prahy přijelo na 1,5 milionu lidí, což je samozřejmě úžasné číslo. Uvědomíme-li si, že Praha v té době neměla ani 840 tisíc obyvatel.
Všichni jsme jedno a čím temnější je obzor, čím hrozivější jsou příznaky nebezpečí, jež se blíží, tím zocelenější se cítí každý z nás. A cítíme se dohromady spojeni a spoutáni osudem, hnáni před stejnou jednotou odvěkou, nezapomenutelnou a neodmyslitelnou věrností k ideálu. K ideálu svobody, k ideálu samostatnosti.
V září 1938 nejenom mobilizace, ale byla nařízena cenzura veškerých periodik, veškeré pošty. Rozhlas byl podřízen potřebám armády, stejně jako veškeré telegrafní spojení. Existovalo naprosto přísné zatemnění. Benzín byl na příděl, veškeré potahy a vozidla a koně byly rekvírovány pro potřeby armády. Čili v těch východočeských městech se žilo spíše jako v době protektorátu Čechy a Morava. A zejména vlastně se dotklo těch lidí vyhlášení staného práva, které bylo vyhlášeno v pohraničních okresech kolem celé republiky, což reagovalo na sudetoněmecké nepokoje. Je tam právo kohokoliv zastřelit, který nezůstane stát, bude přistižen se zbraní v ruce. Je velice zajímavé, že proti zatčeným sudetoněmeckým teroristům, kteří byli usvědčeni z vražd, ať už civilního obyvatelstva nebo zejména příslušníků československých ozbrojených sborů, a kteří byli odváženi k soudům do východočeských měst, zejména tedy do Hradce Králové, do Pardubic, tak je zajímavé, že to stané právo nebylo uplatňováno. Respektive tito teroristé měli být popraveni okamžitě na místě. Bylo to motivováno jednak snahou československé vlády co nejvíce ukázat před světem smířlivý postoj k českým Němcům. A za druhé je to také motivováno vydíráním Adolfa Hitlera, který přikázal všechny československé občany, kteří se zdržovali na území Německa, zatknout. A v podstatě v momentu, kdyby začalo docházet k uplatňování staného práva v českých zemích, tak všichni tito lidé by byli popraveni.
Es ist die letzte territoriale Forderung. Die in Europa zu stellen habe, aber es ist die Forderung, von der ich nicht abgehe und die ich Tore zu erfüllen werde.
12. září mluví Hitler v rozhlase. Ten projev je brán jako signál k povstání, které propukne druhý den 13. září. Nicméně zdejší Němci z těch větších měst, z těch německých menšin, velice ukázně rukovali do československé armády. A ti Němci, kteří mohli páchat ty teroristické akce, tak ti žili skutečně pouze v těch příhraničních vesničkách. Ti skutečně utíkali do Německa, tam byl tvořen sudetoněmecký Freikorps a přímo v těch sektorech pohraničních hor, tam, kde byly rozmístěny vojenské jednotky, které vyrazily ze svých posádek z východočeských měst, tak tam docházelo k ojedinělým akcím. Nicméně přímo tady pod tím hřebenem Orlických hor došlo k 6 bojovým akcím sudetoněmeckého Freikorpsu, ze kterých byly na československé straně vážná zranění, která těm dotyčným mužům častokrát znemožňovala jejich další kariéru v ozbrojených složkách a byli tam i padlí. 25. září 1938 padl ve Vrchní Orlici nedaleko Bartošovic dozorce finanční stráže Josef Navrátil. Byla to smrt velice tragická, druhý den se měl ženit a jediná jeho návštěva v Rychnově nad Kežnou, kam byl do nemocnice převezen s těžkým průstřelem plic, tak byla jeho maminka a ten den, kdy ho navštívila, tak on zemřel. Není bez zajímavosti, jeho poslední slova byla: rád bych třeba zemřel, jen kdyby to republice a národu nějak prospělo. Bezprostřední reakce na Mnichov byla stejná jako na všech místech republiky. Šok. Naprostý šok, naprostá deziluze, veškerá ztráta těch ideálů, které vlastně po 20 let samozřejmě formovaly obyvatelstvo.
Buď válka, hrdině zápasiacích našich armád, ale válka bezvýhradná, válka strašná, válka, která by skončila nielen zničením našeho chrabrého vojska, ale i úplnou porobou, vyhubením nášho národa, vraždením a kinožením našich matiek, žien a detí. Alebo prijatie toho, čo nám európske veľmoci v Mníchove nadiktovali a čo zabezpečuje aspoň v podstate etnografické a národné hranice nášmu štátu.
Prvořadým úkolem bylo stáhnout se z oblastí, které mají připadnout Třetí říši. Pro vojenské jednotky, které byly nasazené na hřbetu Orlických hor, to byl úkol velice obtížný. Musíme si uvědomit, že k těm vojákům se rozkaz o ústupu definitivní dostal v podstatě 30. září odpoledne, respektive 1. 2. října. A už 10. října v brzkých ranních hodinách celá ta území obsazoval Wehrmacht. Tady vlastně z hřebenu pohraničních Orlických hor naši vojáci odsunuli více než 900 tun vybavení za pouhých 6 dnů. Ti pamětníci na to vzpomínali tak, že to mužstvo vůbec nespalo, prakticky nejedli, bylo to obrovské pracovní vytížení. Ten obraz, jak ti vojáci opouštějí ta pohraniční opevnění se slzami v očích, to není legenda, to je hořká skutečnost o něch dnů. A velice kruté bylo i odcházení civilního obyvatelstva. Jako poslední z těch zabíraných úseků se stahovali železničáři. Ti odcházeli jako úplně poslední státní zaměstnanci, přičemž když byly vypraveny ty naprosto poslední evakuační vlaky, tak ten evakuační vlak postupoval vlastně od nádraží k nádraží a od nádražního domku k nádražnímu domku. Na každé zastávce se zastavil 20 minut. Co ta rodina toho železničáře stihla za tu dobu naložit, to si zachránila. A co tam zanechala, to tam prostě muselo zůstat. Vojenské jednotky se z Orlických hor stahovaly do Kostelce nad Orlicí a k Jaroměři. Tam ty jednotky zaujaly provizorní v podstatě bojovou sestavu a čekalo se, co bude dál. Co se týče uprchlíků, tak tam byl samozřejmě mnohem větší problém. V těch prvních říjnových dnech ta situace byla naprosto neutěšená, protože v podstatě veškerá nádraží byla kompletně zahlcena uprchlíky. Máme zprávy z městských úřadů jednotlivých východočeských měst, že ještě v březnu 1939 byly řádově stovky lidí v podstatě bez přístřeší a žili ve vybydlených vagónech na nádražích po celé republice. Přichází Československý Červený kříž, ale také Československá obec legionářská. Sokolovny slouží jako provizorní ubytování a činné jsou další spolky, Scout, Junák, Národní garda a tak dále. Probíhají rovněž celostátní sbírky na uprchlíky z pohraničí, což bude leitmotiv celé druhé republiky.
Poslal jsem právě panu předsedovi vlády dopis, jímž se vzdávám svého prezidentského úřadu. A obracím se na vás, abych se s vámi jako prezident rozloučil, abych se rozloučil se svými politickými spolupracovníky, s našimi vojáky, s legionáři a se všemi těmi, s nimiž jsem jako prezident se stýkal a spolupracoval.
Samozřejmě stát v té době se musel potýkat s tím, že odešel prezident Beneš do emigrace, že stát přišel o 29% veškeré rozlohy, přišel o značnou část energetického průmyslu. V pohraničí bylo opuštěno 116 elektráren. Navíc na Podkarpatské Rusy na Slovensku začínají obrovské útoky maďarských teroristů. A tam se teda musí přesouvat značná část vojenských jednotek a ten stát, který se otřásá v základech, musí skutečně bránit svoji nějakou další integritu.
Je proto politování hodné, že dosud neustaly pokusy, vycházející především z Maďarska a Polska. Tyto pokusy směřují k tomu, aby došlo ke spojení mezi těmito oběma zeměmi na útraty Podkarpatské Rusy, když padly naděje, že by se tak mohlo stát i na útraty Slovenska. Podkarpatský lid a jeho vláda takové snahy odmítají, stejně rozhodně jako Slováci a Češi.
pro občany východočeských měst bylo markantní, že 5. prosince 1938 byla zrušena branná pohotovost státu, to znamená, ten život se vrací v podstatě do mírových kolejí a zejména z těch ústupových pozic se jim vrací jejich vojáci do jejich posádkových měst. Nicméně všechno se točí kolem pomoci uprchlíků z pohraničí, všechno se točí kolem těch změn, kterým je stát zmítán. To znamená, máme tady jisté antisemické projevy na všemožných vyhláškách, které jsou vylepovány po městech. Velice rezonuje v nejrůznějších týdenících a magazínech nucený odchod Saši Rašilova z Národního divadla. Jednotlivé lékařské komory a právnické komory po jednotlivých městech vypovídají občany židovské národnosti ze svých řad. Nicméně toto jsou všechno v podstatě důsledky politiky, která je implementována nacistickým Německem. Řadoví občané v té době si určitě mohli všimnout toho, že jsou snímány z úředních příkazů obrazy prezidentů Masaryka a Beneše. Čili ta doba je velice krušná, nicméně zdali těch 5 měsíců morální agonie druhé republiky nějak hluboce ovlivnilo českou mentalitu. Upřímně řečeno, nemyslím si, jelikož širokým demografickým průsečíkem jsou právě ozbrojené složky a ty ukázaly právě v momentu roku 1939, že pro ty lidi těch 20 let svobodného Československa byla obrovská tradice a i v momentech, kdy ta republika již neexistovala v polovině března 1939, tak československé jednotky na Podkarpatské Rusy, v jejich řadách bojují i občané, kteří pocházejí z východních Čech, tak ti muži kladou zuřivý odpor a z jejich vzpomínek víme, že byli velice hrdí na to, že alespoň chvíli mohli bránit to, co bylo jejich Československou republiku.
Žít jako lidi, mít radost z práce, to přece jen záleží na nás. Svobodně myslet, vyřídit zrádce, záleží na nás.
Bránit svou pravdu a pravdou měřit, to přece jen záleží na nás. Nebát se pravdy a pravdě věřit, za pravdu se prát, s pravdou vyhrát, záleží na nás.
Německo válku prohraje a Československo získá zpátky většinu svého předválečného území. Přichází ale o Podkarpatskou Rus. Z republiky odsune naprostou většinu sudeckých Němců a vyliděné pohraničí osidluje novými obyvateli. A je tu rok 1948. Jaká byla nálada mezi lidmi ve východních Čechách? O tom nám řekne historik Miloš Charbuský.
Víte, nálada v roce 1948, to těžko můžeme obecně konstatovat, protože východní Čechy v předchozích letech prodělali vývoj, který je vlastně rozdělil. Musíme si uvědomit, že část území dnešního Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, byla přímo součástí Velkoněmecké říše a zbývající část, samozřejmě větší, byla součástí protektorátu Čechy a Morava. Reakce těch, kteří zůstali po divokém odsunu Němců nebo i organizovaném v těch přímo říšských, jakoby sudeckých oblastech, byla jiná než v centrálních oblastech Čech. Dále si musíme uvědomit, že východní Čechy to byly jednak průmyslové oblasti Královéhradecko, Pardubicko, ale zároveň oblasti velmi výrazně zemědělské a reakce lidí na ten politický vývoj po květnu 45 v dělnických oblastech a v rolnických oblastech byla dosti odlišná, dá se říci protikladná. Když půjdeme do detailu, řekneme v létě 47 velký sjezd budovatelů na Kunětické hoře, no tak to by bylo jenom vlastní Pardubicko, kdežto v témže roce třeba v Lanškrovně živnostníci před Berním úřadem manifestují držte košický vládní program, spravedlivé daně všem. A když to člověk vidí zvnějšku, tak si říká, ježišmarja, ten Lanškrom byl pokrokovej. Jenže bylo to naopak, že ti živnostníci už říkali, pro boha nejděte dál.
Přece mě jenom dovolte, abych uvítel našeho drahého soudra Kutvalda.
Ono je dosti filmových záběrů, ale lidé takhle fotografovali často. A vy, když si procházíte ty snímky, tak naprostá většina z nich zachycuje vlastně ty politiky, kteří chodili mezi lidi, jak se dneska říká. Víte, a dominantní postavou, bohužel pro to, co se stalo, byl Klement Gottwald. V té době on to byl ještě dynamický člověk. On se dokázal přizpůsobit i oblečením té ulici, jakoby. Víte, on šel vždycky v čele průvodu, mával lidem, gestikuloval a ti lidé na něho reagovali. Komunističtí politikové, bohužel, dokázali ovládnout tu ulici, pohovořit k ním. A to i tehdy komunistická strana, to bohužel ona dokázala. Komunistický půjč, do roku 89 se hovořilo o vítězství pracujícího lidu, ale víte, my velmi snadno vyjdeme do ulic, my to těm politikům odmanifestujeme, ale problém je vždycky, co bude potom. My se vrátíme domů a tehdy ani v tom únoru 1948 se nevědělo, co bude potom. A rozhodně to neví ani vedení komunistické strany v čele s Gottwaldem a postupně dospívá k přesvědčení, my tu moc musíme udržet, my musíme vytyčit nový program a to je vlastně až 9. sjezd KSČ v následujícím roce, který vytyčuje generální linii výstavby socialismu, tam už je teze o zostřujícím se třídním boji, o tom, že budou politické procesy. To se nepředpokládalo v tom únoru 1948. To přinesl ten následující vývoj. Lidé prostě přišli domů, oddychli si, ku podivu přestali i mrazy. Musíte si uvědomit, že v těch vlastních únorových dnech byly téměř 20-stupňové mrazy. Upřímně řečeno, kdo by dneska šel v takovém mrazu manifestovat. A lidé šli manifestovat. Ale potom se lekli a čekali. A ten vývoj, který přicházel, mnohým z nich přinášel zklamání i těm, kteří byli na těch ulicích.
Reakce chce, abychom se postavili proti našemu bratrskému sovětskému svazu po boku západního kapitálu, po boku probouzejícího se nacistického Německa.
Vlastně ta únorová krize odpovídala náladám veřejnosti. Lidé si skutečně přáli změnu. Ta generace, která dělala ten vývoj 45 a 48, ve své většině měla za sebou obrovské zklamání. A to zklamání přinesl Mnichov. My se nemůžeme vázat na stát jednostranně, které nás tak zklamali. Sladká Francie, hrdý Albion. Byla zde také neblahá zkušenost přelomu 20. 30. let, hospodářská krize. Byla zde otázka sudetoněmeckého obyvatelstva. Stále živé zážitky, jak se chovalo gestapo. Byly zde lidice, ležáky. Ale co by mělo být? V tom už jednota nepanovala. Ona se chtěla změna, chtěla se sociální spravedlnost, nikomu tak nevadila orientace na Sovětský svaz, ten nás osvobodil, tamti nás zradili, ale co bude přinášet konkrétně ta sociální spravedlnost, ta orientace na Sovětský svaz, to si málo kdo v těch letech 45 a 48 dokázal představit. Nedokázal si to představit ani Edvard Beneš. On únor v podstatě posvětil, ale stál se do ústraní. Sovětský svaz Zorin, za ním jede velvyslanec do Sezimova Ústí. Pane prezidente, zůstaňte ve funkci, neabdikujte. Přesvědčuje ho Gottwald. Beneš abdikuje, ale oznámení o jeho abdikaci je zveřejněno až po volbách v květnu 48, které posvětili ten únor. Jo, takže on vlastně to jakoby zaštítil, ale nechce ty změny on sám už realizovat. On sám se na něch podílet.
Občany a občanky, bratři a sestry,
soudruzi a soudružky. Dnes prokázali jste mi důvěru nejvyšší. Prostřednictvím svého národního shromáždění zvolili jste mne prezidentem Československé republiky.
Nakonec část veřejnosti si uvědomuje, že zřejmě ten vývoj nebude takový, jak se od něj očekávalo. A i východočeští sokolové demonstrativně na sletu při tom průvodu létě potom odvrátili tvář od Klementa Gottwalda, nového prezidenta. Když byl pohřeb Edvarda Beneše, až demonstrativně převládal smutek. Nepomohlo, že Gottwald se svou chotí Martou se s Benešem loučí. Veřejnost ve smrti Beneše viděla zřejmě to, že jedna éra, být zlá, pro někoho špatná, končí. A pro někoho to byla éra dobrá. Jo? A tam ten podzim se lomí třeba v Pardubicích, aby se získala veřejnost, co se dělá, tak se připravoval vánoční balíček, vánoční dárky, tam bylo nedostatkové zboží, část veřejnosti to dostávala, balili ty dárky študáci a dali tam ručně psaná protikomunistická, protiúnorová hesla. No jo, ale jaká zas byla reakce? Distribuce těchto vánočních balíčků se musela pozastavit, všechny se museli překontrolovat. No a lidé říkali, že proč to tam dávali, my jsme teď bez balíčku. Distribuci došlo potom až těsně před Vánocemi. Že? Ono zase ty protikomunistické nebo protiúnorové akce šlo vyložit. Oni sabotují to dobré, co by mělo být.
Proto my komunisté každé vážné věci, každé důležité otázce radíme se s lidem a jemu se cítíme zodpovědní a skládáme účty ze svého jednání a práce.
Gottwald, když byl zvolen prezidentem, vyšel na balkon na Pražském hradě, vzali Martu, nádvoří Pražského hradu přeplněné, svítilo slunce, počasí tomu přálo, mává davu, ti jsou vůči němu vstřícní. Ono je zvykem, když se zvolí hlava státu, posílat blahopřání. A Klement Gottwald těch dostal tolik, že téměř všechny prezidenty, předchozí i následující, v počtu těch blahopřání nechává za sebou. Ale přelom 40. a 50. let už přináší něco jiného. Začínají politické procesy. Nedaří se překonávat hospodářské těžkosti. Hospodářské těžkosti se řeší tím, že se tlačí na venkov, odevzdávejte, pominné dávky se zvyšovaly. To stupňovalo napětí v té společnosti a Gottwald oporu, kterou kdysi měla, teď už říkám to kdysi, rozhodně ztrácí. Už je izolován od těch nálad obyvatelstva, aby tak jako před únorem chodil do ulic, to už není. Uzavírá se dolán, uzavírá se na hrad. A stává se, víte, takovou odtažitou až příliš oficiální osobností. Pořád jsou zveřejňovány snímky z jeho soukromí, s jeho dcerou, zetěm, vnučkou, ale lidé mají možnost si uvědomit, že asi už žije jinak než naprostá většina z nich.
Máme demokracii, v níž všichni pracující lidé tvoří jednu rodinu a to, jak jsem již řekl, od prezidenta až do posledního pracujícího občana. Takovou tedy máme dnes novou naši československou lidovou demokracii. A nevýměníme ji už za nic na světě, za žádnou čočovici, i když by byla napoprvé sebelíp maštěná.
My jsme samostatný stát, jsme samostatná republika, ale o těch přelomových věcech bohužel se rozhoduje jinde. Víte, o tom únoru 1948 se v podstatě rozhodlo na Jaltě. Praha byla poslední hlavním městem v roce 1948, kde ještě nebylo rozhodnuto, že se definitivně ta Jalta potvrdí. Jenže ty mezinárodní dohody taky nejsou věčné. 1953 umírá Stalin, umírá Gottwald a přichází znovu ta otázka, co bude potom. Najdeme náhradu za Stalina, najdeme náhradu za Gottwalda, buďme rádi, že tyto typy politiků už patřily minulosti. Přichází nová generace a Československo v druhé polovině 50. let získává nový obraz. Máte rok 1956, je spisovatelů a začínají být předkládány alternativy. My nemusíme jít jenom tou cestou násilí, procesu. Hledají se jiné způsoby, jak naplňovat ten únor.
Tuhé poměry v Československu povolili. Lidé cítili změnu v každém dni. Zase už bylo možné cestovat, vydávat i číst knihy, kriticky myslet i mluvit. Přichází ale další osudová osmička a s ní srpnová invaze vojenských jednotek Varšavské smlouvy. Píše se rok 1968. Co se dělo ve východních Čechách, vypráví Jiří Junek, ředitel regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
Tak vás tu máme, bratři, z krve Kajinovi.
Celé východní Čechy v srpnu 68 neobsazovala sovětská armáda, ale armáda Polské lidové republiky. Opravdu se to týkalo celých východních Čech, to znamená jak dnešního Pardubického kraje, tak i Královéhradeckého. Co je zajímavé konkrétně ve Vysokém Mýtě, tak okupační vojska nám dorazila s jednodenním zpožděním. První jednotky se zde objevily až 22. srpna v 10:30 dopoledne. Byla zde veliká vojenská posádka a proto, když polská armáda do Vysokého Mýta dorazila, tak celé tyto kasárny byly tedy pečlivě obklíčeny.
Telefonovali nám z Trutnova, že se občané u mostu přes Úpu postavili do cesty sovětským vojskům, takže nemohou dál a stojí tam už od 6:30 od rána. Jirenko, já tě musím přerušit, protože vojska polské armády už jsou v Hradci Králové.
A už jsou
dokonce před naší budovou. Prosím vás, volejte na číslo 27 198. Nevíme, jak dlouho ještě budeme moci vysílat. Ano, a přišel kolega, který má zachycenou na magnetofonu reportáž příjezdu sovětských vojsk přímo z magnetofonu.
Blíží se polský tank. Vojáci postupují ozbrojení, pistole u pasu. To je nás nepřijet. Vy byste stříleli do svých českých bratří. Nestříleli? Řekněte mě to.
No nevíme, ale proč?
Nevíte.
My ani kamen nezvedneme. Budu se s tebou objímat všecko.
A vy k nám tanky.
Nicméně hned asi po 2 dnech se polská armáda z Vysokého Mýta stáhla, zakopala se za městem ve směru na Čpánov a měla vlastně jakési venkovní ležení. Ze začátku ten přístup k té okupační armádě byl jednoznačně negativní, ale to i v takovém měřítku, že když polští vojáci chtěli například vodu nebo potřebovali pomoc nějakou opravou, tak byli odmítáni samozřejmě nejenom občany, ale právě i našimi vojáky. Přímo v kasárnách byla stažena československá vlajka na půl žerdi, dokonce víme, že byla vyvěšena černá vlajka, na kasárenských zdech se objevovaly různé nápisy proti okupaci ve smyslu toho, že československá armáda je armádou svého lidu a nikoho jiného a tak dále. Takže to stanovisko naší armády bylo jednoznačné. Nicméně již po několika dnech ta černá vlajka byla odstraněna, i ty nápisy z kasáren byly zamazány a již začala fungovat i jakási komunikace právě mezi československou armádou a tou polskou armádou. Vysokomýtská kronika je nesmírně zajímavá a je zajímavá v tom, že ten kronikář opravdu ty věci popisoval tak, jak byly, včetně těch hesel, která tady všude po Vysokém Mýtě byly, jako Moskva 2000 verst, tohle je náš domov, ne váš a tak dále a tak dále. Ale on popisoval i ty běžné události, které tady byly, včetně toho, že sovětští vojáci, kteří teda poté přišli, se chodili dívat například do výlohy místní knihovny, kde bylo napsáno, že průkazky československo-sovětského přátelství se odhazují do připraveného koše. Dále například zmiňuje příhody, kdy jeden ruský opilý voják přišel do knihovny, kde se vymočil, nebo třeba tu příhodu, kdy v jednom hostinci byl sovětský voják vyzván, aby za sebou zavřel dveře a jeho reakcí bylo to, že začal střílet do zdi a takovýchto příhod on tam popisuje víc a musím říct, že například ve srovnání s jinými kronikami jiných měst je to opravdu velice zajímavé čtení a velice otevřené. On ten kronikář v roce 69 skončil, byl nahrazen jiným a ty zápisy už jsou pak velice, velice fádní a nic neříkající. My víme, že někdy v polovině září došlo k návštěvě vysokého mýta ze strany jakési sovětské komise, která vyhledávala vhodné lokality pro umístění sovětské armády. Bohužel pro nás, pro vysoké mýto, se jim lokalita našeho města zalíbila. No a již na konci září jsou kasárenské objekty československou armádou opuštěny. To znamená, během nějakých 14 dnů je celé to velké posádkové město naší armádou opuštěno a již v polovině října je zde sovětská armáda ve všech kasárenských objektech. Takže to vyklízení a zároveň to nastěhování bylo velice rychlé a událost to během jednoho měsíce. To samozřejmě místní obyvatelé nesli velice těžce. Ona ta zpráva o tom, že sovětská armáda zde bude umístěna, už se tedy roznesla v září. Psali se proti tomu pochopitelně protesty, ale nebylo to nic platno a ti místní občané museli jenom jaksi útrpně sledovat a poslouchat až takové jako nemilé vtipy okolních, že vysoké mýto se přejmenuje na Loučnograd, Ivanovo a tak dále. Takže samozřejmě okolní se tomu možná mohli smát, ale tady nikomu zas tak do smíchu nebylo. Takovou definitivní tečkou za odchodem naší armády bylo vystoupení majora Vaňouse, což byl zástupce tady posádkového klubu. A ten se tady s místními občany téměř symbolicky loučil 29. října, to znamená den po kulatém výročí vzniku Československé republiky. A major Vaňous při té své závěrečné řeči, kdy se tedy loučil s vysokým mýtem, tak vyslovil naději a to přání, že nebude trvat dlouho a město Vysoké Mýto se svými vojáky opět setká. Bohužel se tak již nikdy nestalo a československá armáda se do Vysokého Mýta nikdy nevrátila.
Mluvčí armády též řekl, že při různých nevyhnutelných kontaktech se sovětskými důstojníky si tito stěžovali na chladnost, s kterou byli přijati v Československu, že jsou sovětští vojáci neustále uráženi a že jim lidé dokonce plivou do tváře. Já osobně se tomu vůbec nedivím.
Ten vztah k té sovětské armádě se trošičku v tom čase vyvíjel. Na tom počátku to samozřejmě byla jednoznačná nenávist a nevraživost. Se postupně měnilo v tom slova smyslu, že samozřejmě všichni to cítili, jako že to je okupační vojsko, nikdo k ní nějaký extra kladný vztah neměl, ale už se to bralo, že je to jakási zkrátka součást jejich života, každodennost, s kterou je potřeba se smířit. No a hlavně v těch 80. letech tady začal bujet černý obchod, kdy se obchodovalo, nebo lidově řečeno šmelilo s různým materiálem. Od sovětských vojáků se nejčastěji kupovala nafta. A takže tady vznikla jakási taková symbioza, trošku nucená, ale nějak to tady vedle sebe fungovalo. Co těm lidem tady vadilo nejvíc v tom běžném životě, tak to bylo hned několik věcí. Sověti, nebo Rusové, jednak budeme říkat, měli trošku jiný denní harmonogram. Škola a práce u nich začínala 9 hodin ráno, čili oni zase chodili později spát, čili oni nikdy i večer byli dost hluční, což vadilo českým sousedům. Tak to byla třeba jedna z těch věcí. Druhá, to, že v době toho tehdejšího nedostatku bylo pro místní lidi těžko přijatelné a zkousnutelné to, že zatímco oni byli v práci, tak manželky důstojníků dopoledne chodili po obchodech a skupovali to zboží, které ho moc nebylo, a člověk, když šel z práce, tak už prakticky neměl co nakoupit. Běžný obrázek byl, že po ulici šla paní důstojníková v kožichu silně vonící ruským parfémem. Vedle ní šel její manžel důstojník a za nimi cupital prostý vojáček, který měl v rukou kufry, do kterých se nakupovalo. To bylo také ruské specifikum, že nebyly tašky, ale byly kufry a do nich se nakupovalo. Takže to byla určitě další věc, která místním vadila, že takový ten běžný nedostatek se přítomností sovětské armády ještě více prohluboval. No, pochopitelně to byla i kriminalita, zejména taková ta drobné krádeže, zlikvidování zahrádky, krádeže kol, a potom určitě to, co obyvatelům vadilo, tak to byly časté přesuny těžké techniky, které jednak ničily komunikace, jednak to byl opravdu hluk i v noci, kdy člověk chtěl spát, jednak samozřejmě ty motory sovětské techniky se špatným spalováním, tak těch splodin tady bylo velké množství a vůbec obecně ten přístup k životnímu prostředí byl ze sovětské strany opravdu svérázný, takže jaké pálení pneumatik, vylévání nepotřebných olejů a pohonných látek normálně do země bylo běžné, takže samozřejmě tady zanechalo stopy a to město se s tím vypořádávalo několik let. Kdybychom měli zhodnotit 20 let rozmístění sovětských vojsk nejenom u nás, ve Vysokém Vítě, Pardubickém kraji, ale v celém Československu, tak je potřeba říct jednu zásadní věc. Nebyl to pobyt sovětských vojsk, ale byla to okupace. Okupace se vším, co k tomu patří, protože jakékoliv rozhodnutí, které se v Československu udělalo, bylo svědomím toho, že tady máme obrovskou armádu, která, když se jí naše rozhodnutí nebudou líbit, je připravena zasáhnout.
Takové byly 4 roky minulého století s osudovými osmičkami na konci. I my vstupujeme do osmičkového roku. Nezbývá než doufat, že pokud se zařadí mezi roky osudové, nebudou to změny, které by nás posunuly jiným směrem a k jiným hodnotám, než jaké razili naši předci při budování samostatného státu před stolety. Pořad připravila s využitím archivů Českého rozhlasu Šárka Kuchtová, technická spolupráce mistr zvuku Leoš Sedláček, dramaturg Jaroslav Pokorný.
Ať mír dál zůstává s touto krajinou, zloba, závist, zášť, strach a svár ty ať pominou, ať už teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý skrý modlitba má, ta ať promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak nás. Ať mír dál zůstává krajino, zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá navrátí, lidé navrátí.
modlitba má, ta ať promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. A dír dál zůstává s touto krajinou. Zloba závistá, a svát, ať pominou, ať už